نيار أضاب لق راديو في Ertirniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 14-nji iýuny, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi. Bu gözetim programmalarymyz ýazgyda eşitmezden oňal günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Uwunç Gerek.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiniň gysgaça mazmuny. Amerikanın Birleşen Ştatları Suriyada demonstrantçılara aş soňky çäherler berk ýalgardy. Ukrainala adam poklony goraýan aktivistler demokratik döwletler Ukrainala resmilere garşy gadagallyklar girdimäge çagyrdylar. Türkmen Salih Pehlwan Aziýa çempionatynda birinji medal aldy. Hormatly radio dinleyijilerini orta şuwa bilek habarlaryň dolaryk mazmunlaryn tanystyryaryn. Düşenbi günü Siriýanyň howpsuzlyk güýçleri Cisir Eş-Şugar şäheriniäki ilaty merkezlerde reýd geçerinine ýüzler sadam tutsak edildi. Şol günüň özünde hökümet güýçleri şäheri öz gözegçiligine aldylar. Mundan öň bu şäheri gowdalansyr gözegçiligi diýerdi. Häkimetleriň aýtmagyna görä ýakyny şäherde näwelli ýargyly güýçler 120 polisi we eskeri öldürdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Siriýada demonstrantlara soňky çäherleri berk ýazardy. Bu arada döwlet departamentiniň metod ýokyly Mark Toner şeýle diýdi.
These attacks on innocent civilians using helicopters, using tanks.
Günäsi adamlara garşy vertolyotlar ve tanklar ulanmak bilen edilen hücumlar prezident Bashar Assad'ın reformalar geçirmek niyetinin yoktuğunu has anık görkezýär. Meniň pikirimçe biziň ählimiz Ýewropa regionaky partnerlerimiz bilen hyzmatdaşlykda Siriýadaky wakalara köprak üns çekmegimiz zerur ve Assad'ın qadaplygyny bes etmeginiň zerurdygyny düşünmegini ören anyk etmeli dip Toner aýtdy. Birleşen Milletler Hormatynyň maglumatyna görä, hökümetiň Asuda ilata garşy operasiýalary netijesinde adyndan 10 000 adam Siriýadan Livana we Türkiýe gaçyp geçdi. Ukrainalı adam hukuklarını koruyan aktivistler, demokratik devletleri Ukrainalı resmiler karşı kadalıklar girdirmeye çağırdılar. Şul resmiler adam hukuklarını bozullukta ayıplanıyorlar. Ukrainanın insan hukukları bileleşiminin azası Yevgen Zaharov'un azatlık radyosuna ait bana göre, demokratik devletlerin Ukrainalı resmilere vize vermekten yüze vurmayı ve onların dışarı yurtlarda pul hesaplarını dondurmayı onun atlandırırsa yurtta adam hukukların bozulmağını ve siyasi ehinli sud etmeyen tohtatmağa kömek etmeyi mümkün. Şolur wagtda parlamentdäki oppozisiýa toparlary günwatar ýurtlarynyň Ukrainanyň hökümet resmilerine garşy gadagallyklar girdimek barada öz haýyşyny taýýarlaýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Türkmen mediýasynyň ýazmagyna görä, mejlisdäki iş toparlar raýatlyk we migrasiýa meseleleri boýunça kanunçylygy ýetirmek barada işleýärler. Bu arada mejlisiň başlygy Aksy Nurberdi we ýurdun ministrler kabinetiniň maslahatyny aýtdy. Şeýledi Nurberdi we häzir kanun çykarjylaryň administratif kanun bozmalar barada kodeksi ýaşaýyş jaýy we maskala kodeksini ýaşaýyş jaýy hususlaşdyrmak barada kanuny taýýarlaýarlar diýdi. Düşenbi günü Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Eurasiýa sebitiniň energiýa meseleleri boýunça ýürütüp ökili ilçi Richard Morningstar Türkmenistana bardy. Saparyň dowamyna ol Türkmen hökümetiniň resmileri bilen energiýa meseleleri boýunça gepleşikler geçirer. Düşenbi günü ilçi Morningstar Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bilen duşdy diýip habar berilýär. Duşlukda ýanyş energetika pudagy boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlyk barada pikir alşylypdyr. Türkmenistanyň Milli Sport we Turizm Institutynyň studenti Efenov Grek-Rim göreşi boýunça 20 ýaşy çelli ýaşlaryň arasynda Jakartada tamamlanan Aziýa çempionatynda birinji medal gazandy. 19 ýaşy Efenov şol üstünlüğine 84 kilogram agramda münasip boldy. Bu agramda 14 türgün wäsleşdi. Efenovyň şu medaly onuň Grek-Rim göreşi boýunça geçen 8 ýylda gazanan ilkinji bayrağı däl. Ol 2 ýyl mundan öň 17 ýaşdan uly bolmadyklaryň arasynda Hindistana geçen Aziýa çempionatynda hem birinji medal gazandy. Polşanın öngü prezidenti ve Nobel bayrağının eti Lech Walesa ülken ketelinin ezirsekker. Yurdun Gdansk şehirine ketel hananın lukbanın aytmanı. Öre Walesa'nın bir ülken soğuklaptır ve onun yağdayı barha qoğuluşar. Ama ol heptenin ahırına çelik ketel hana dağalar. İtalya'da geçirilen referendumda saylovçuların 90%'den uğrağı hazırki hükümeti qollamayanını mälim etti. Yekşenbe ve duşenbe günü geçirilen referendumda saylovçuların 57% katnaştı. Premier minister Berlusconi hükümetin ve parlamentin saylovçuların isteğini yerine getirenini aytti. Oppozisiya bolsa Berlusconi'nin vazifesinden çekilmeye çağırdı. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan gonçere tolkularymyza galyň.